Selamat datang di Flip Talk, tempat ngobrol asik bahas berbagai topik jadi lebih menarik. Flip Talk, flip your point of view. Selamat menyaksikan.
Halo semuanya, balik lagi di Flip Talk, flip your point of view. Kali ini kita akan ngebahas terkait engineering. Jadi akan ada banyak hal terkait engineering yang bisa kita kulik di dalamnya. Dengan gue Eja dan teman
gue Sakib,
gue Tito.
Nah, kita bertiga akan bahas, jadi pasti seru di dalamnya. Apa kabar nih, Sakib?
Alhamdulillah.
Sehat-sehat
aja ya.
Sehat-sehat aja ya. Kalau Mas Tito sendiri gimana nih?
Alhamdulillah, sehat.
Gimana nih, Kip?
Ya, kesibukan kali ya.
Kesibukan
kali ya. Awal-awal kali ya. Ya, biasa lah ya. Kita sama-sama lagi kerja ya. Kesibukan utamanya kerja ya pasti.
Utamanya kerja, cari nafkah ya.
Atau ada kesibukan lain?
Kesibukan lain sih nggak ada pastinya.
Paling olahraga kali ya. Mencari-cari kesempatan beraktivitas.
Masih susah sepertinya di masa-masa COVID begini kalau untuk olahraga.
Oke. Okay. Ini kita bertiga kan dari engineering ya semuanya ya.
Yeah.
Gitu kan. Kalau gue sendiri kan sebagai engineering manager dan Sakib sekarang juga engineering manager kan ya.
Iya, kayaknya sih kayak gitu ya.
Belum berubah ya harusnya.
Belum berubah.
Ya. Kalau Mas Tito gimana nih Mas Tito?
Gue sendiri sekarang sih masih sebagai engineering manager. Memang mungkin kalau dari titelnya ada seniornya di depannya.
Oh gitu.
Siap, tapi sebenarnya nggak senior-senior amat.
Gitu.
Jadi masih tetap gitu, tapi ya hybrid lah. Engineering manager juga, tapi saya juga ikutan ngoding bareng teman-teman juga.
Masih terlibat juga ya?
Masih terlibat juga.
Jadi nggak kangen ngoding ya?
Nggak kangen ngoding.
Oh gitu, masih terus berinteraksi dengan...
Masih day to day. Ya.
Oh gitu.
Ya kira-kira 70-30 lah. 70% ngoding, 30% managing.
Oke. Kalau Sakib sendiri kayaknya gimana gitu?
Udah hampir lupa nih kayaknya.
Udah karatan ya, sama nih.
Karatan.
Ya gue juga kayak gitu nih. Udah semakin jarang kita untuk ngoding, tapi tetap di ranah teknis, di ranah engineering gitu kan ya.
Benar.
Sebenarnya kalau dari kalian sendiri gimana sih dulu awalnya dari engineering itu awal-awal di tim kalian sendirilah gitu mungkin. Ya kan kita berasal dari mana-mana lah dulu mungkin ya sampai akhirnya kita bareng-bareng di sini gitu ya. Kalau Sakib duluan deh gimana gitu.
Iya. Gua tuh pengalaman di Flip ketika benar-benar jadi seorang engineer ke berapa ya gue? Ke-6. Ke-6 gitu masuk gitu kan. Masih ada 6 orang gitu kan ngerasain stand up tuh ya udah berenam doang dan itu satu company gitu. Benar-benar emang rasanya di kondisi yang benar-benar kecil. Kita nyebutnya bahkan timnya disebutnya bukan engineering, kita nyebutnya tim teknisi. Jadi emang ya udah kita sebagai teknisi bahkan timnya cuma kecil doang. Itu ada foundernya masih ngoding tuh foundernya bahkan level founder ikutan ngoding gitu kan. Terus sama ada mobile dan sisanya ya udah kita full stack gitu. Benar-benar emang jungkir balik lah benar-benar emang satu tim kecil gitu kan. Terus sampai akhirnya udah mulai tuh nambah orang-orang. Jadi dulu gue masuk tahun 2018 lah awal gitu kan. Itu masih kecil banget, masih sebuah tim. Ya masih berenam itu ya tadi gue masuk gitu kan. Total company juga cuma belasan gitu kan. Sampai akhirnya ngerasain udah mulai tuh. Isinya tadinya cuma fresh graduate semua tuh tim gue tuh. Masih bahkan timnya ya dipimpinnya sama CTO langsung kan. Itu akhirnya berkembang, sudah mulai ada orang barunya gitu kan, yang tadinya itu isinya ya teman-teman sendiri gitu kan, terus masuk ke orang-orang baru yang okay, ini emang kita hire, open hire gitu kan, terus nanti masuk, terus nanti nambah divisinya, jadi tadinya kita cuma yaudah engineering semua gitu kan, terus akhirnya berubah jadi ada back end, terus ada yang tim front endnya gitu, udah ada user facing itu. Yang emang akhirnya, nah ini ketika Eja datang nih udah mulai makin besar tuh tim yang gue ikut di Flip itu.
Berarti dulunya itu antara front end sama back end campur itu?
Iya, akhirnya anak gue yang tadinya ngurusin database, ngurusin logiknya gitu, sampai akhirnya ngurusin juga tuh CSS-nya, JS-nya gitu kan. Udah mulai kesel tuh sama CSS. Sampai akhirnya ada ya orang-orang kayak Eja nih yang datang ke Flip akhirnya masuk tuh udah mulai tuh udah mulai kebagi lah setidaknya.
Tapi waktu itu JSC itu masih jadi satu, maksudnya masih pakai kayak mungkin jQuery atau?
Ya, jQuery.
Wow.
Ya,
masih versi dulu ya.
Versi dulu itu
luar biasa.
Challenging banget sih benar-benar emang kita mikirin dari belakang dari database-nya nyampe akhirnya nyampe depannya gimana caranya nyampe loadingnya nggak berat dan semacamnya sampai akhirnya mereka masuk lagi ke datanya lagi kan. Challenging-nya cukup. Ya, akhirnya ownership-nya benar dari depan sampai belakang gitu kan. Seru sih, tapi keseruannya beda kali ya.
Asik-asik enggak asik ya.
Asik-asik menantang gitu.
Asik-asik menantang gitu ya.
Kalau Kak,
wah,
ini
kalau
sih? Kalau pernah ngalamin yang kecil gitu.
Ya, kalau ditarik garis timeline-nya gitu istilahnya, saya dulu belajar engineering dari software engineer pada tepat itu di 2011. Sebagai freelance gitu kan dulunya. Nah, pas saya belajar engineering itu ya sama kayak Syakib mungkin. Jadi bikin aplikasi ya saya semua dari mulai back end, front end sampai jualannya juga, sampai bikin invoice-nya juga.
One man army.
Benar.
Jadi saya ke sana terus fast forward ke sekitar 2015-an saya masuk di startup. Posisinya mirip kayak Flip, saya kalau enggak salah waktu itu di engineer ketiga. Okay. Jadi tapi kayaknya nggak cocok, jadi saya pindah lagi ke yang sekarang. Nah itu waktu itu juga masih dalam posisi mirip kayak Flip zamannya Syakib gitu. Jadi posisinya masih all in, full stack semua, ngerjain back end juga, front end juga, ya database juga. Kalau perlu tracking juga kita juga yang ini. Kalau butuh API juga. Kita juga bahkan waktu itu sempat ada teman-teman di iOS gitu yang dia sebenarnya engineer iOS tapi karena di back end nggak ada yang bisa megang API-nya jadi dia yang bikin API-nya sendiri.
Terjun juga
dia terjun sendiri bikin API sendiri habis bikin API baru dia ngerjain mobile-nya itu sih kalau perjalanan saya sebagai engineer sih
seru ya tapi ya
ya.
Tapi kalau dipikir lagi misalnya ini dengan company yang udah mungkin yang melebar gitu. Kebayang gak kalau kita ngerjain masih dari belakang sampai akhir?
Luar biasa sih, luar biasa. tapi ya kalau pernah baca-baca di salah satu blog gitu kan, mereka bilang bahwa satu engineer itu baru dibilang engineer kalau dia bukan full stack tapi namanya full cycle.
Okay.
Jadi mungkin kalau kita dulunya kan full stack. Full stack itu maksudnya database iya, back end iya, front end iya. Tapi kalau full cycle itu lebih ke dari desainnya dia yang nentuin.
Oke.
Okay. Terus ngoding pasti, terus testingnya dia juga. Karena dia juga ngerti gimana cara nge-automate gitu
Okay, automate.
Nah, terus abis testing dia sendiri juga yang maintain.
Iya. Yeah,
jadi dia tahu infrastrukturnya, DevOps-nya segala macam, jadi dia sendiri yang maintain. Ya itu saya berusaha teman-teman ke arah sana. Okay. Karena dengan begitu mereka bisa tahu detail dari software-nya dari awal sampai akhir.
Tapi dalam prosesnya masih collaborate gitu kan?
Pasti.
Ada
pasti.
Collaborate dengan diskusi dengan seperti DevOps, gitu kan?
Tetap.
Komunikasi dengan test engineer mungkin membantu untuk skenario dan semacamnya gitu.
Iya, itu sih hal-hal seperti itu kita tetap ada. Tapi engineer tetap punya punya porsi lebih
ikut dari awal sampai akhir.
Dia ngerti dari awal sampai akhir.
Enggak hanya full stack berarti ya. Superset dari full stack gitu ya.
Kalau full stack lebih ke disiplin ya kalau saya bilang. Jadi saya tuh kalau bagi engineering ada disiplin
ya.
Sedangkan full cycle itu lebih ke fase, lebih ke istilahnya? Step-step dalam software development life cycle-nya tuh dia all gitu
sih. Walaupun bukan jadi eksekutor terus gitu.
Iya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal automation.
Hah?
Nah, Flip gimana nih?
Wah, Syakib? Itu menantang juga tuh. Ketika dari awal-awal gitu kan. Kalau mungkin yang pengguna Flip ya di sini gitu ya. Awal-awal tuh ngelihat pakai Flip ada masa tunggunya. Terus ada jam operasionalnya. Nah, itu masih semi automation tuh kita tuh masih di awal-awal masa-masa pasti bahkan kalau tahu ceritanya Flip itu di awal banget Flip itu cuma sekedar sebuah form online yang kita eksekusi di belakangnya secara manual.
I see.
Itu benar-benar sebuah MVP dan budaya itu tetap dijaga sama Flip untuk membuat produk-produk baru. Jadi memang itu adalah manual itu bukan sesuatu yang kita takuti, tapi itu emang tahapan. Jadi memang ketika sesuatu emang ada hal baru, itu bukan harus langsung fully automated, tapi bisa jadi bertahapan dan kita punya target ke sana gitu. Jadi akhirnya manual dan automated bukan sebuah satu kesalahan gitu manual, tapi adalah satu tahap untuk kita validasi learning, behavior, dan something kayak gitu, nyampe akhirnya kita tahu, oke, kita buat automate yang seperti ini, A, B, C, D.
Perlahan berarti ya. Jadi dari yang awalnya ini manual dan akhirnya kita membuat versi lebih bagus daripada yang manual itu gitu ya.
Dan kita sudah paham apa behaviornya, apa kebutuhannya gitu, baru kita bisa automate gitu.
Saya pernah dengar itu kalau kata orang sebelum kita jadi untuk MVP, bahkan ada beberapa company yang punya konsep sebelum MVP itu mereka pakai manualnya dulu.
Gitu. Nah,
jadi kayak emang beneran usernya pakai form, kalau perlu form Google gitu kan, cuma isi nanti di-execute sama manual sampai orang-orang, terus baru setelah ternyata oh berhasil nih, banyak nih ternyata yang mau pakai.
Iya, jadi akhirnya seperti yang produk lakukan saat ini kan, akhirnya mereka harus empati terhadap usernya untuk mereka desain produk selanjutnya. Tapi kalau waktu itu ya karena tidak ada produk, akhirnya kita yang benar-benar empati, nggak diceritakan tapi kita yang merasakan langsung gitu, kita ngelihat langsung gitu. Itu mungkin yang akhirnya di awal-awal ya. Tapi ketika saat ini udah jelas ya dengan kebutuhan seperti itu, kebutuhan yang makin besar, eksekusinya makin butuh besar. Kita nggak mungkin empati langsung, jadi akhirnya kita belajar dari produk.
Oke.
Akhirnya kita nanya ke mereka, mereka ceritain masalahnya, mereka ceritain apa yang diharapkan, seperti itu sih akhirnya. Tetap harus empati, harus ada ya,
iya
ya kan? Empati itu terus ada gitu kan?
Setuju.
Kalau menurut Reza nih, skill apa lagi nih yang dibutuhin sebagai seorang engineer?
Selain empati mungkin.
Selain empati tadi tuh.
Oh, menarik ya pertanyaannya. kalau sebagai engineer berarti nih kayak gue mungkin melihat diri gue dulu kali ya. Yang pertama jelas hard skill-nya gitu.
Oh iya benar.
Yang pasti kan kemampuan coding-nya kan pasti ya. Kalau nggak bisa coding ya berarti belum bisa menjadi engineer. Kan,
harusnya kemampuannya gitu. Harus cepat atau gimana?
Oh iya, tidak. Bukan kecepatan ngetik ya.
Oh gitu.
Tapi gimana kita selain
clean gitu ya.
Kemampuan coding, kemampuan kita untuk mengetahui bahasa pemrograman. Mengetahui teknologi yang kita gunakan, kayak gitu. Terus juga kemampuan terkait problem solvingnya gitu. Kan karena kayak tadi nih, misalnya ada suatu rencana, ada suatu fitur yang pengen dibangun. Contohnya di Flip, misalnya gitu. Kita mau bangun fitur A. Nah, sebenarnya fitur A yang ada itu kan baru rencana gitu ya. Berarti itu adalah problemnya gitu. Nah, kita kan akan membawa problem itu dan menjadikan hal itu nyata gitu kan ya. Kita dengan coding, dengan bahasa pemrograman yang kita tahu, dengan teknologi yang kita tahu, kita akhirnya membuat itu menjadi nyata. Nah, itu maksudnya dari problem solving kayak gitu kan ya. Nah jadi kayak gitu, kemampuan coding, kemampuan problem solving gitu. Nah tapi nggak hanya dari hard skill-nya doang, tapi soft skill-nya juga kita butuh gitu. Pastinya kayak misalnya kemampuan komunikasi. Kan kita coding nggak mungkin dong sendirian, apalagi sekarang engineer semakin banyak gitu kan. Dalam satu tim aja
apalagi
pasti.
WFH.
Apalagi WFH.
Apalagi. Lebih susah lagi.
Lebih susah lagi gitu kan ya. Kalau dalam satu tim pasti kita harus komunikasi dengan si A, si B. Gimana kita saling bertukar pendapat, saling merencanakan sesuatu kayak gitu kan ya. Terus juga yang paling penting sebenarnya ini. Jadi apa? Kemampuan googling. Itu mungkin orang nggak banyak yang tahu. Teman terdekat kita selama proses membuat codingan adalah Google.
Iya,
gitu.
Dan Stack Overflow.
Oke. Ternyata senior juga masih butuh.
Masih butuh.
Oh gitu. Waduh. Ya kalau gue apa namanya knowledge itu sebenarnya kita tuh nggak perlu tahu segalanya.
Oke.
Pernah baca suatu buku katanya, kita tuh tidak perlu tahu segalanya. Yang paling penting adalah kita tahu tempat knowledge itu berada.
Oke, benar.
Jadi kalau misalnya bisa dibilang nih, kalau ada masalah A, lihatnya di sini loh. Oh kalau masalahnya misalnya kita nggak ngerti metodenya, lihatnya di dokumentasinya. Oh ada error yang kita nggak jelas dari library-nya itu apa, kita nggak ngerti. Ya, lihat di GitHub-nya gitu.
Benar.
Jadi tahu di mana apa namanya, kita bisa ketemu knowledge itu tuh, itu jauh lebih penting ketimbang knowledge itu sendiri.
Bahkan bukan cuma googling, tapi kayak dokumentasi teknikal juga betul berarti Gimana cara kita nyari tahu ini, kita nggak harus hafal semua product knowledge di kantor kita, Flip misalnya. Ada banyak produk yang akhirnya kita nggak boleh, nggak harus ngafalin semua rules-nya, tapi mungkin ada tempat yang kita nyari gitu kan. API documentation atau mungkin ada wiki dari setiap squad gitu kan.
Sesimpel bahkan menghafal bahasa pemrograman.
Oke. Function-functionnya.
Fungsi-fungsinya, tulisan-tulisannya.
Ya enggak, makanya makanya akhirnya kita harus tahu nyarinya di mana gitu.
Iya. Banyak orang yang nanya gitu ke gua kan ya. Cak, emang lu hafal gitu kan, gua sebagai front end. Cak, emang lu hafal semua sintaks JavaScript? Ya enggak mungkin dong.
Iyalah.
Banyak banget gitu. Terus gimana caranya? Itulah Google. Itulah sahabat saya, itu Google.
Itulah kenapa ada yang internet ya?
Gimana filter array?
Iya.
Parameternya gimana ya?
Gimana nge-combine dua array jadi satu?
Oh, wah,
ada dia. Yang inget?
Bentar ya.
Googling dulu.
Yes.
Benar. Ternyata ketika kita ngebuat sesuatu yang besar, ternyata yang kecil-kecil sebenarnya akhirnya nggak harus dihafal semua gitu ya.
Iya.
Tapi memang kan tetap harus apa namanya ya, knowledge itu tetap harus dapat, fundamentalnya tetap harus kuat gitu kan.
Yeah.
Maksudnya kita nyari, apa yang kita cari pun harus kita tahu. Jangan-jangan kita nggak tahu apa yang kita cari.
Tapi memang ada yang argue juga. Kayak tadi Reza bilang, problem solving skill-nya itu. Banyak orang yang dikira, kita-kita itu tuh secara problem solving, oh ini orangnya emang top problem solving. Padahal mereka nggak sadar apa yang kita lakukan itu, si problem itu kita pecah jadi banyak dulu, satu-satu.
Betul.
Terus dari masing-masing yang kecil-kecil ini, baru kita solve satu-satu.
Iya.
Terus kita combine.
Betul.
Makanya mereka ngeliatnya kayak, wah, ini hebat banget nih, engineer nih. Tahu aja nih caranya untuk misalnya gimana orang transfer uang
dari,
misalnya dari satu bank ke bank yang lain bisa pindah gitu kan. Tapi padahal itu kan pecahan-pecahan problem yang satu-satu
ya.
Betul.
Solve.
Nah. Betul.
Nah, kalau emang misalnya nih, ada anak-anak baru nih misalnya nih, yang baru nyobain pengen masuk ke dunia engineering, kan pasti akhirnya awal-awalnya...
Takut.
Iya, gitu kan. Gimana?
Nah, ada sebuah trik sih. Saya dulu pernah eksperimen gitu di tim saya. Ada beberapa teman-teman baru, new joiner yang datang, terus saya mikir gimana caranya new joiner ini bisa on-call dalam kurun waktu kurang dari, kalau bisa 1 bulan.
On call ini berarti kan dia udah benar-benar emang fasih untuk melakukan banyak tools.
Iya, dia bisa menjalankan on call dalam waktu dia belum, bahkan belum selesai probation gitu.
Oh, okay.
Nah, orang-orang kan mikir kan gimana caranya? Dia aja belum ngerti semua sistem yang ada di kita gitu kan. Nah, saat itu saya coba, culture-nya saya ganti gitu. Jadi daripada kita on call, kita solve masalah terus ya udah gitu. Nah, kita bikin kayak playbook gitu.
Oke.
Okay. Jadi kalau ada kita udah siapin, oh kita punya alert A B C D E F G gitu misalnya ya. Nah, kalau ada alert A harus lakuin apa? Ada alert B harus lakuin apa? Ada alert C harus lakuin apa gitu. Jadi kayak benar-benar resep gitu loh.
Oke.
Okay. One by one, solution problem gitu. Nah, dengan adanya itu, paling tidak first line of defense itu dia bisa, ya bahasanya tuh kalau dalam perang yang paling depan paling nggak bisa ngehalau musuh dulu lah, yang masuk ke sini ini udah luka-luka lah paling nggak gitu kan. Nah, dari situ pas dia menjalankan on call, yang mandatori adalah saat ada perubahan pada step atau apa yang ada di solusi atau ada masalah baru, dia harus taruh tuh di dokumen itu tadi, di playbook itu tadi. Jadi orang setelahnya otomatis bisa ini. Dan
jadi berkembang gitu ya.
Iya. Dan tapi balik lagi kata Syakib tadi, gimana caranya orang baru bisa berani gitu kan? Ah, keberanian itu tadi kan. Saya udah kasih on call playbook, saya udah kasih ininya semua, dokumentasinya segala macam. Kamu berani nggak? Enggak, katanya. Caranya supaya berani gimana? Kita bikin namanya shadow on call.
Oke.
Jadi dia pertama, dia akan jadi shadow-nya teman-teman yang emang udah on call.
Tandeman gitu ya.
Tandeman. Dia dapat alert juga. Jadi
double alert.
Iya, double alert. Yang pertama ke orang yang utama, yang kedua ke orang yang shadow. Setelah dia udah oke nih, dia dapat cuti kan di minggu berikutnya, di istirahat. Terus baru gilirannya dia.
Oke.
Nah, tapi pas giliran dia, kita yang sebagai yang udah biasa on call, shadowing dia.
Oh, okay.
Jadi kalau dia ada masalah, kita udah siap lah bantu. Emang kita juga dapat alert gitu. Jadi, oh iya ini masalahnya kayak gini nih. Emang nggak ada di playbook. Oke, kita nanti masukin gitu sih.
Menarik. Kalau di kita ada juga yang namanya on call log biasanya.
Oh iya.
Oh.
Jadi kayak teman-teman yang di minggu itu misalnya melakukan dapat rotasi on call. Nah, untuk setiap isu yang masuk atau request, mungkin yang masuk kan nggak hanya isu ya.
Yeah.
Jadi bisa berupa pertanyaan, bisa hanya berupa konfirmasi aja gitu misalnya. Itu mereka akan tulis di log-nya itu. Ini ada request begini atau ada isu begini. Begini action yang saya kerjakan kemarin. Yeah. Nah, jadi orang selanjutnya bisa belajar dari situ. Gitu.
Ya, ya, ya. Jadi akhirnya tetap harus kuncinya itu emang knowledge-nya harus berkembang terus gitu.
Ya. Gitu. Kalau buat teman-teman yang baru berkecimpung di dunia engineering, on call itu apa sih? Dari tadi kita ngomong.
Oh iya. On call itu standby kalau ada accident gitu ya. Gitu ya.
Kayak semacam satpam gitu.
Orang yang siap dihubungi.
Oke.
Okay. Tadi kan kita bahas on call nih. Tapi kalau ditarik lagi keluar, sebenarnya dalam segi engineering skala keseluruhan, kan masalah itu kan banyak ya. Tantangan kita tuh banyak gitu kan ya. Sebenarnya menurut kalian berdua, apa sih yang bisa menjadi tantangan terbesar kita sebagai engineering gitu sih?
Okay.
Jadi ditarik lagi nih misalnya gitu.
Selain on call ya tantangannya ya?
Iya gitu. Anggaplah kita berbicara selain atau lebih besar daripada itu. Tuh, mungkin secara general kali ya.
Iya.
Kalau kita sebagai engineering gitu misalnya.
Kalau gue sih ngelihatnya tantangannya sebenarnya apa yang kita buat bisa scalable sih, karena scalable dan emang nggak bug gitu. Dua hal itu kayaknya yang gue ngerasa penting banget lah. Dia reliable gitu kan, emang bisa dipakai gitu kan. Karena kalau kita ngebikin sesuatu nih tantangannya nih, ketika ngebikin terus nanti ada request sesuatu, ada request perubahan atau tambahan sesuatu, akhirnya harus dibongkar lagi dari bawah nyampe atas, ngebuat ulang itu capek banget sih. Itu tantangan yang gua rasa memang seorang engineer tuh memang harus mastiin apa yang dia coding nih, karya dia nih bisa dipakai terus gitu.
Gimana caranya?
Ya palingnya ini sih, make sure kalau itu bisa lebih modular, lebih clean, bisa dibaca lagi. Mungkin bukan dia doang, bahkan yang nge-develop. Mungkin temennya gitu kan nge-develop biar lebih ada fitur tambahannya, ada parameter yang ditambahin, ada mungkin di enhance atau di performance-nya dinaikin dengan cara, karena mudah dibaca, karena modular, mungkin bisa di-improve lagi. Ada abstraksinya dan semacamnya lah.
Kalau gue sendiri sih kalau ngelihat masalah bug dan apa namanya, kok kadang ada teman-teman yang suka ngelihat kok dia kalau dia ngerjain apa-apa kok nge-bug terus gitu kan.
Oh, okay.
Ya kan? Itu sebenarnya kenapa sih gitu kan? Nah, yang sebagai pengalaman gue ya, sebagai engineer tuh, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu apa? Adalah tes. Jadi kalau teman-teman pernah dengar TDD, Test Driven Development itu, jadi kita bikin tes dulu, baru bikin implementasinya. Jadi, terus gimana tuh mikirin gimana ngetesnya gitu kan? Ya, requirement dari produk itulah yang kita buat jadi sebuah tes, yang seakan-akan si tes itu jadi user, ngeklik-klik apa yang kita punya, padahal belum ada, padahal masih kosong, diklik-klik aja sama tesnya. Nah terus abis itu baru kita implement, buttonnya kita implement belakangnya, backendnya, sampai dia bisa diklik terus jadi ada prosesnya. Nah itu sih sebenarnya salah satu disiplin yang kadang-kadang jarang engineer yang mau yang mau masuk ke sana.
Betul. Tapi kalau misalnya anggaplah 5 tahun lagi gitu. Kalian nganggap diri kalian gimana gitu dalam hal engineering gitu?
Menarik. Mungkin mulai dari
wah, kalau saya karena saya sudah punya anak jadi saya pengen jadi bapak yang baik.
Oh gitu.
Itu pertama.
Benar.
Kedua, saya sendiri sekarang lagi kuliah lagi.
Oke.
S1. Karena saya dulu mulai kerja itu dari SMK.
Oh.
Jadi sekarang saya baru mau ngambil S1 lagi. Jadi mudah-mudahan bisa lulus. Tapi saya pengen masuk sampai S2 sih. pengennya. Karena sekarang ternyata machine learning dan saudara-saudaranya ini, data science gitu, dan kayaknya menarik ya. Nih kayaknya.
Oh gitu.
Tantangannya, ya saya juga dapat tantangan yang seperti itu, jadi saya pengen lebih push ke arah sana sih. Itu sih kalau dari saya.
Kalau sakit gimana? Kita?
Wah, baru mau nanya kayak aja. Sudah lima duluan ternyata ini. Ya kalau gue sih sebenarnya nyaman ya dengan engineering ditambah dengan manajemen gitu. Kombinasi itu sebenarnya nyaman dan saat ini bisa dibilang kondisi yang dengan posisi sebagai engineering manager sebenarnya kondisinya nyaman bagi gue gitu kan. Gue tetap ada interaksi dengan codingan gitu kan, masih ada ya sedikit-sedikit lah walaupun hampir lupa ya. Yeah. Tapi juga tentang gue ngomongin produk, ngomongin bisnis, ngomongin manajemen timnya, ngobrol sama PM gitu kan, ngobrol sama produk, itu nyaman banget sih dan pengen lebih nge-explore kesana sih. Saat ini mungkin gue sebagai engineering manager masih baru awal lah, belum jadi senior engineering manager atau semacamnya lah. Masih, jadi akhirnya masih pengen explore lagi, mungkin gak tahu ya 5 tahun kayaknya waktu yang lama atau enggak ya. Mungkin coba-coba macam-macam kali dalamnya kali ya. Kalau bakal macam-macam sih.
Tapi masih mau ngoding lagi 5 tahun ke depan?
Kalau gue tertarik sih buat iya. Coba tetap keep in touch gitu ya.
Keep in touch.
lebih tepatnya keep in touch gitu ya, biar hubungan kita dengan codingan tidak jauh-jauh.
Betul.
Tapi tertarik juga sama dunia data science, machine learning gitu kan. Karena as a startup gitu ya, Clip masih proses terus ngumpulin datanya, nyiapin datanya gitu kan. Akhirnya kita bisa nyampe ke arah sana. Walaupun sekarang sudah ada nih tim data science gitu kan, tim data team. Tapi belum tuh masuk ke dalam semua squad gitu. Yeah. Jadi di tim gue belum ada nih anak tim data gitu, nggak ada. Jadi akhirnya mungkin ke arah sana juga sih, pengen tertarik sih. Apalagi itu kayaknya dunia research gitu ya, kayaknya menarik sih.
Lagi seksi katanya.
Oh, lagi seksi.
Lagi seksi.
Tapi yang seksi nggak selalu menang sih.
Gimana kabarnya?
Kalau gue sendiri dalam 5 tahun mungkin masih di engineering, belum berpikir untuk switch kemana-mana juga sih. Dan kayaknya kalau 5 tahun udah dijalanin di engineering juga lagi, kayaknya akan susah ya untuk switch juga ya.
Iya
kan? Pastinya gitu.
Karena jadi, kenapa tuh? Karena udah ketuaan?
Karena udah ketuaan. Karena udah, kayaknya udah stick di situ aja dan ya udah. Okay. Yang pengen gue lakukan adalah mendalamkan ilmu dan memperluas ilmu. Dan
benar.
Jadi kayak semacam huruf T, memperluas dan juga memperdalam. Untuk spesial di bidang tertentu, misalnya engineering manager. Atau tadi awalnya kan gue mulai dari front end, ya udah gue pengen dalemin dari hal front endnya dulu, tapi juga pengen memperluas ilmu yang gak hanya di front end doang, gak hanya di engineering manager doang, tapi gimana biar fleksibel, bisa tahu kemana-mana, tapi juga bisa tahu spesialisnya di mana gitu. Gitu sih kalau dari gue. Mungkin ini pertanyaan untuk kita
terakhir
semua
kali
ya. Terakhir kali ya. Soalnya gue udah lapar cuy.
Iya nih.
Kayaknya mendingan kita cari tempat makan deh.
Betul.
Jadi mungkin sekali nih terakhir.
Ya.
Satu kata kalau kalian ditanya engineering itu apa sih? Menurut kalian apa gitu?
Aduh, apa ya?
Problem solving?
Problem solving. Gak boleh niru. Oke. Ayo sebelum kita makan,
gak boleh niru.
Kalau bagi gue mungkin ya, udah nih gue duluan nih. Engineering itu menarik.
Oke. Engineering itu belajar sih.
Ah.
Karena benar-benar emang ini banget kan, terus baru banget gitu kan, akhirnya kayaknya terus-terusan belajar sih.
Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu dari kita bertiga. Semoga apa yang kita bahas dari tadi, apa yang kita bicarain dari tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dan pastinya buat kita juga. Thank you banget udah nonton episode kali ini. Jadi, see ya teman-teman semuanya.
Dah. See ya, bye.
Terima kasih sudah menyaksikan Flip Talk. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan nonton episode selanjutnya.